VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 13 Juli 2022. Langsung saja kita ke laporan utama pagi ini. Presiden Amerika Joe Biden Rabu akan memulai lawatannya ke Israel. Setelah itu, Biden akan terbang langsung ke Jeddah, Arab Saudi. Israel berharap lawatan Biden membuka jalan menuju normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Saudi.
Bemirushalayim yamri metoso shel anasi le'Arab ha-Saudit ve'yisa ito me'itanu meser shel shalom ve'tikva.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Indonesia Corruption Watch menyayangkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang membatalkan sidang dugaan pelanggaran etik anggotanya.
Masih berstatus sebagai pimpinan KPK, mestinya apapun produk hukum yang dikeluarkan tidak akan menggugurkan proses persidangan etik tersebut.
Dalam siaran pagi ini kami juga akan melaporkan kekhawatiran kalangan pakar yang menilai bahwa Amerika rentan spionase karena bergantung pada peneliti asing berbakat. Ketatnya pemeriksaan latar belakang peneliti asal Tiongkok membuat tegang hubungan antara kedua negara. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Presiden Joe Biden terbang ke Israel hari Selasa, bagian dari lawatannya ke Timur Tengah dengan pemberhentian di tepi barat dan Arab Saudi. Ia akan mendesak integrasi Israel yang lebih dalam ke kawasan itu. Biden mendesak negara-negara teluk agar memompa lebih banyak minyak untuk meringankan krisis energi dunia dan menjamin bahwa Amerika tidak mengabaikan kawasan itu, meskipun fokusnya kini ada pada perang di Ukraina dan persaingan strategi dengan Tiongkok. Ini akan menjadi perjalanan yang rumit bagi Biden yang dikecam oleh para aktivis dan anggota partainya sendiri karena mengubah hubungannya dengan kerajaan Saudi yang pernah disebutnya sebagai tidak memiliki nilai sosial yang baik. Penasihat Keamanan Nasional AS, Jack Sullivan, mengatakan kepada wartawan hari Senin.
The Middle East is deeply interwoven with the rest of the world. And if we act now to create a more peaceful and stable region,
Timur Tengah sangat terhubung dengan dunia. Dan jika kita bertindak sekarang untuk menciptakan kawasan yang lebih damai dan stabil, berarti akan memberi keuntungan bagi kepentingan nasional AS dan rakyat Amerika untuk tahun-tahun mendatang, ujarnya. Biden di Israel bertemu dengan Perdana Menteri sementara Yair Lapid dan pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu untuk membahas keamanan Israel di tengah kebangkitan Iran. Operasi bantuan PBB dari Turki ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di barat laut Suriah kini dilanjutkan selama 6 bulan. Dengan kemungkinan tambahan 6 bulan setelah wewenangnya berakhir hari Minggu karena ada ketidaksepakatan di dalam Dewan Keamanan PBB. Dewan dengan resolusi ini menjaga mekanisme lintas perbatasan tetap terbuka dan beroperasi, kata Duta Besar Irlandia Geraldine Brennason. Bantuan kemanusiaan terus menjangkau mereka yang membutuhkan. Irlandia dan Norwegia memegang catatan kemanusiaan Suriah di Dewan dan memimpin negosiasi yang sulit. Nason menambahkan, kami juga memahami sebagian besar Dewan berpandangan sama dan para pelaku kemanusiaan di lapangan bahwa mandat 12 bulan diperlukan. Meskipun penyeberangan perbatasan akan tetap dibuka untuk tim kemanusiaan selama 6 bulan lagi, pada dasarnya hasilnya adalah kemenangan diplomatik bagi Rusia. Moskow menggunakan hak vetonya di Dewan hari Jumat untuk memblok perpanjangan operasi selama 1 tahun, sesuatu yang didukung oleh 13 dari 15 anggota Dewan, sementara Tiongkok abstain. Wartawan Rusia Yuri Dud hari Selasa didenda 120 ribu rubel atau lebih dari 2.000 dolar oleh pengadilan Moskow. Denda itu dikenakan berdasar undang-undang yang melarang propaganda untuk mendukung hubungan sesama jenis atau gay. Pengadilan distrik Lefortovo mengatakan pria berusia 35 tahun itu didenda karena menyebarkan propaganda yang mendukung hubungan seksual non-tradisional di kalangan anak-anak di bawah umur. Dud, mantan reporter olahraga, adalah salah satu bintang media Rusia. Ia menjadi terkenal karena wawancara bernuansa politik dan film dokumenter yang diunggahnya ke YouTube yang membuatnya mempunyai lebih dari 10 juta pelanggan. Pada Juni 2018, keluarga yang dipisahkan di perbatasan AS Meksiko menjadi berita utama internasional setelah rekaman video dari sarana penampungan federal AS muncul tentang sejumlah anak yang berteriak memanggil orang tua mereka. 5 tahun kemudian, sebagian keluarga belum bersatu kembali dan yang lain hidup dalam ketidakpastian. Hampir 5.000 keluarga dipisahkan di bawah program yang dikenal sebagai kebijakan toleransi nol atau tanpa tenggang rasa ketika mengajukan permohonan suaka di perbatasan AS Meksiko. Sejak itu peraturan tersebut dicabut. 5 tahun kemudian, 180 anak masih terpisah dari orang tuanya. Lee Gellern adalah pengacara di American Civil Liberties Union dan pengacara termuka yang mewakili keluarga yang menuntut pemerintah AS.
And the biggest point where we're still negotiating is there going to be a pathway for them to remain permanently in the US?
Masalah terbesar yang masih kami rundingkan, apakah akan ada jalan bagi mereka untuk tetap tinggal secara tetap di AS? Kami berharap pada akhirnya kami bisa mencarikan jalan untuk memberi orang kesempatan yang adil untuk tetap tinggal di AS. Jika tidak, mereka akan menderita atau orang tua akan dipulangkan, katanya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika Joe Biden Rabu tiba di Israel untuk lawatan pertamanya ke Timur Tengah sejak menjabat. Dia akan terbang langsung dari Israel ke Arab Saudi, langkah yang disebutnya simbolis. Israel berharap lawatan itu akan membuka jalan bagi hubungan diplomatik penuh antara Israel dan Arab Saudi. Israel ingin mendengar Presiden Biden mengumumkan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi dalam lawatan ke Timur Tengah yang dimulai Rabu. Perdana Menteri baru Israel, Yair Lapid, mengatakan,
"Bemirushalayim yamri metoso shel hanasi le'Arab ha-Saudit ve'isa ito me'itanu."
Dari Yerusalem, pesawat Presiden Joe Biden akan terbang ke Arab Saudi. Dia akan membawa pesan perdamaian dan harapan dari kami. Israel mengulurkan tangan ke semua negara di kawasan, mengajak mereka membangun hubungan dengan kami untuk menjalin hubungan dengan kami.
Jonathan Reinhold adalah pakar hubungan Israel-Amerika di Bar-Ilan University di Tel Aviv. Ia percaya, walaupun hubungan diplomatik tidak akan terwujud sekarang, putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, secara perlahan bergerak ke arah sana. Sementara melakukan reformasi lainnya.
He knows that Saudi Arabia is going to no longer be able to finance its whole country based on oil, and that is on the horizon.
Dia tahu Arab Saudi tidak akan mampu lagi membiayai seluruh kebutuhan negaranya hanya dari minyak. Itu sudah ada di dalam pikirannya. Karena itu memang perlu melakukan modernisasi. Dan negara yang paling berhasil di kawasan itu dalam modernisasi dan merupakan mitra ekonomi adalah Israel.
Presiden Biden diperkirakan akan mengumumkan kelompok pertahanan regional mencakup Israel dan Arab Saudi. Membangun pertemuan puncak baru-baru ini antara Israel dan negara-negara Arab yang menjadi mitra regionalnya. Palestina tidak akan diajak masuk aliansi regional ini, malah telah menentangnya dengan keras. Meskipun akan bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas, para pemimpin Palestina frustrasi karena lawatan Biden ke Timur Tengah lebih berfokus pada penguatan aliansi regional dengan Israel daripada menangani konflik Israel-Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammed Sitayeh mengungkapkan,
"Inna liqa'at at-tatbi' al-Arabi duna inha' al-ihtilal ma hiya illa wahm wa sarab."
Pertemuan normalisasi Arab tanpa mengakhiri pendudukan hanyalah ilusi, fata morgana, dan hadiah gratis bagi Israel.
Ketika singgah di Arab Saudi, Presiden Biden akan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak akibat pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, seorang warga Amerika pada 2018. Biden diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi minyak OPEC untuk menggantikan minyak Rusia. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua. Direktur Badan Intelijen Inggris dan Amerika memperingatkan kalangan bisnis agar tidak meremehkan komitmen Tiongkok untuk menggunakan mata-mata guna mencuri kekayaan intelektual. Yang menjadi masalah, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan peneliti asing berbakat demi mempertahankan keunggulan inovatif Amerika atas Tiongkok. Sementara, melindungi keamanan nasional dan ekonomi.
Pendengar, saat anggota-anggota Kongres memperdebatkan cara untuk memastikan keunggulan Amerika di tengah pertarungan teknologi dengan Tiongkok, para pakar mengatakan Presiden Xi Jinping mengamati Amerika dengan seksama dan akan memastikan agar universitas-universitas risetnya berada di garis terdepan.
Xi Jinping is watching us and hopes that we are unsuccessful.
Studi menunjukkan 3 dari 4 ilmuwan asing kini sedang melakukan penelitian ilmiah di Amerika. Amerika tidak memiliki cukup lulusan sains lokal untuk melakukan pekerjaan itu. Mantan Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Intelijen dan Keamanan, Kerry Binger, mengatakan,
"Many of those graduates, those phenomenal PhDs are leaving the country after they graduate."
Banyak lulusan itu yang menyandang gelar PhD atau dokter dan meninggalkan negara ini setelah lulus karena masalah imigrasi, ujarnya. Binger adalah salah satu dari 18 mantan pejabat keamanan nasional Amerika yang menandatangani surat yang meminta Kongres untuk mencabut pembatasan terhadap imigran yang memiliki gelar tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Kembali, Kerry Binger.
If we're going to win this technology competition, we need the best brains from within the United States and globally.
Jika kita ingin memenangkan pertarungan teknologi ini, kita membutuhkan orang dengan kecerdasan terbaik di Amerika dan di dunia. Tetapi para pakar keamanan mengatakan Tiongkok dengan aktif mengeksploitasi ketergantungan Amerika pada bakat asing. Pakar keamanan nasional yang juga mantan pengacara di Departemen Kehakiman Amerika, Jamil Jaffer, mengatakan,
"They have sent individuals here to the United States, both in the form of researchers, in the form of students."
Tiongkok telah mengirim orang-orangnya ke Amerika dalam kapasitas sebagai peneliti, mahasiswa, dan pengunjung. Sejujurnya mereka telah mengkooptasi orang Amerika di dalam institusi-institusi akademis dan sejenisnya lewat program Thousand Talents atau 1000 bakat yang merupakan upaya untuk mencuri kekayaan intelektual Amerika. Profesor Song Guozheng di Universitas Ohio mengakui ia menyembunyikan keterlibatannya dalam upaya perekrutan bakat Tiongkok itu sehingga dapat menggunakan hibah pemerintah bernilai jutaan dolar untuk mengembangkan kepakaran medis Tiongkok. Ia kini menjalani hukuman 3 tahun penjara. Ketika tampil bersama Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Inggris M15 Rabu lalu, Direktur Biro Penyidik Federal FBI Christopher Wray mengeluarkan peringatan mendesak untuk bisnis.
The Chinese government is set on stealing your technology.
Pemerintah Tiongkok akan mencuri teknologi Anda, ujar Wray, apapun yang bisa membuat industrinya bergerak dan menggunakannya untuk melemahkan bisnis serta mendominasi pasar kita. Sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhou Lijian, menanggapi pernyataan itu. Pernyataan pejabat intelijen Amerika itu sepenuhnya menunjukkan mentalitas perang dingin yang mengakar dan prasangka ideologisnya, ujar Zhou.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Indonesia Corruption Watch menegaskan seharusnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap melanjutkan proses sidang pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. Ia diduga melakukan pelanggaran sementara menjabat pimpinan.
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membatalkan atau menggugurkan sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauri Siregar karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari lembaga anti rasuah tersebut. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai Dewan Pengawas KPK telah ikut melindungi pelanggar etik seperti Wakil Ketua KPK Lili Pintauri Siregar. Diwawancara VOA, peneliti ICW Kurnia Ramadana melihat ada kejanggalan dalam keputusan Dewan Pengawas yang akhirnya menggugurkan sidang kode etik atas Lili. Sebab lanjutnya Dewan Pengawas sudah mendapat surat tembusan permintaan pengunduran diri Lili sebagai pimpinan KPK yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo per 30 Juni 2022. Tapi Dewan Pengawas tetap berkuku untuk melakukan sidang kode etik pada 5 Juli 2022. Apalagi Presiden Joko Widodo baru menandatangani surat keputusan pemberhentian Lili pada 11 Juli atau kemarin. Dewan Pengawas KPK tegasnya seharusnya tetap melanjutkan sidang kode etik terhadap Lili.
Persidangan sudah dibuka pada tanggal 5 Juli dan kala itu Lili masih berstatus sebagai pimpinan KPK, mestinya apapun produk hukum yang dikeluarkan tidak akan menggugurkan proses persidangan etik tersebut. Kami juga mendorong agar Dewan Pengawas menyerahkan cukup bukti yang mereka peroleh ke aparat penegak hukum karena dimensi perbuatan Lili itu bukan hanya melanggar kode etik, berpotensi perbuatan suap dan juga gratifikasi.
Sidang kode etik terhadap Lili dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lili dilaporkan mendapat fasilitas mewah menonton motor GP mulai 18 hingga 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona Erat di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lili juga diduga mendapat fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 hingga 22 Maret 2022. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket dan akomodasi hotel dengan nilai sekitar 90 juta rupiah dari Pertamina. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangambean menjelaskan, Lili sudah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh Presiden.
Kami dalam musyawarah membuat penetapan berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud.
Anggota Komisi 3 DPR Zazilul Fawait mempertanyakan bagaimana cara mengukur integritas pimpinan KPK lemah. Dia menilai pengunduran diri Lili dari pimpinan KPK merupakan tindakan berintegritas dan bertanggung jawab karena pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Lili akan menghalangi kinerjanya sebagai pimpinan KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 13 Juli 2022. Kita beralih ke info ekonomi. Pengecer online raksasa Amazon Selasa menggelar pesta diskon Prime Day dengan cara yang sangat berbeda dari sewaktu pandemi baru dimulai. Perusahaan itu biasanya memanfaatkan acara selama 2 hari itu, yang terbesar sepanjang tahun, untuk mengiming-imingi orang menjadi anggota Prime, yang biaya berlangganannya baru-baru ini naik dari $119 per tahun menjadi $139. Amazon tidak memberitahu jumlah hasil penjualan pada Prime Day itu, meskipun riset pasar Insider Intelligence menaksir jumlahnya bisa mencapai hampir $7.8 miliar, di Amerika saja atau hampir 17% lebih tinggi dari hasil penjualan tahun lalu yang sebagiannya disebabkan oleh penyelenggaraannya yang dilakukan pada pertengahan Juli. Pada masa ini, lebih banyak orang tua berbelanja untuk back to school atau berbelanja perlengkapan untuk tahun ajaran baru. Amazon bisa memanfaatkan dorongan belanja itu di tengah melemahnya aktivitas jual beli online. Sempat menjadi primadona ketika pandemi masih berkecamuk, April lalu, Amazon justru mencatat kerugian triwulan yang jarang terjadi serta laju pertumbuhan pendapatan paling kecil dalam hampir 20 tahun, yaitu 7%. Inflasi juga menambah ongkos pengeluaran sekitar $2 miliar. Amazon juga mengakui pihaknya terlalu banyak pegawai dan telah mengantisipasi tambahan pengeluaran total $10 miliar pada paruh pertama tahun ini akibat kelebihan tenaga kerja serta melakukan perluasan gudang secara besar-besaran. Ini menyebabkan kesulitan pada saat ini dan kesulitan itu cukup besar, kata Neil Saunders, Direktur Pengelola Global Data Retail. The Voice of America, VOA. VOA This Morning kini dengan laporan dari Indonesia, Kapolri Listio Sigit Prabowo Selasa membentuk tim khusus. Tim ini akan mendalami kasus penembakan pada Jumat lalu oleh Barada E yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Propam di Jakarta.
Kepala Kepolisian Indonesia Listio Sigit Prabowo mengatakan, informasi tentang kasus penembakan terhadap Brigadir J yang tewas oleh Barada E berkembang liar di masyarakat. Karena itu, kata dia, kepolisian membentuk tim khusus agar kasus ini dapat ditangani dengan baik. Tim khusus ini akan dipimpin Wakapolri dengan anggota unsur lainnya seperti Irwasum, Kabareskrim, dan Provos. Selain itu, tim akan melibatkan unsur eksternal seperti Komnas HAM dan Kompolnas.
Kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM.
Listio berharap dilibatkannya Kompolnas dan Komnas HAM akan dapat membuat penanganan kasus ini menjadi lebih objektif dan transparan. Menurutnya, hasil dari tim gabungan ini nantinya bisa melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Selatan. Listio menambahkan polisi juga tidak menutup diri jika ada laporan dari pihak lain terkait kasus ini. Polri akan menyampaikan ke publik jika sudah ada kesimpulan dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta hasil tim khusus kasus penembakan ini. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai kepolisian lamban merespon kasus penembakan sama anggota Polri. Sebab kasus ini terjadi pada Jumat 8 Juli, tapi disampaikan ke publik pada Senin 11 Juli. Akibatnya muncul sejumlah asumsi liar di publik terkait penembakan sesama anggota polisi ini. Kendati demikian, Bambang tetap berharap pembentukan tim ini dapat membuat penanganan kasus bisa objektif dan transparan.
Ayah saja yang perlu ditekankan lagi, itu adalah perlindungan ataupun bantuan hukum untuk terduga pelaku gitu. Karena kalau tidak ada apa itu pendampingan hukum, ini khawatirnya adalah personal yang dikorbankan.
Bambang menambahkan Kapolri bisa melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam tim gabungan ini. Semisal melibatkan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas sipil lainnya. Menurutnya ini dapat menambah kepercayaan publik pada institusi Polri. Jumat lalu, Barada E adu tembak dengan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Ferdi Sambo di Jakarta. Aksi ini mengakibatkan Brigadir J meninggal. Peristiwa ini kemudian disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih berkaitan dengan Indonesia. Di balik keindahan laut, terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. Menurut data UNESCO, sekitar 8-10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahun. Beragam upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain gerakan diet sampah plastik sekali pakai.
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota kabupaten provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, baru-baru ini mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy maker supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu, nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable bisa digunakan ulang.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Dana Joy, seorang warga Washington DC. Terlalu mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Dana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
you know, plastics are they're actually very useful in a lot of different ways.
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya.
Setelah kembali dari Amerika, sebuah program baru akan segera diluncurkan Tiza bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastiknya.
Kita lagi kerja sama NGO lingkungan di Amerika yang sebenarnya basisnya di Seattle. Mereka lagi bikin program namanya Reuse in Seattle. Jadi guna ulang ya, program guna ulang di Seattle. Kita mau bawa juga ke Jakarta, Reuse in Jakarta. Jadi sebentar lagi juga kita akan launching suatu program Gerakan Guna Ulang Jakarta. Itu jadi semacam program Twin City gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
US News and World Report telah menurunkan salah satu universitas paling terkemuka di Amerika Serikat dari daftar perguruan tinggi terbaik edisi 2022. Berikut laporannya.
US News and World Report adalah perusahaan media Amerika yang menerbitkan berita, petunjuk konsumen, pemeringkatan, dan analisis. Sebagai pemimpin yang diakui dalam peringkat perguruan tinggi, US News and World Report telah menurunkan peringkat Universitas Columbia dari daftar perguruan tinggi terbaik atau Best Colleges edisi 2022. Lembaga itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perguruan tinggi elit yang masuk dalam grup Ivy League itu gagal memberikan data tertentu tahun 2021 yang sebelumnya diminta, termasuk rasio mahasiswa dosen dan ukuran atau jumlah mahasiswa per kelas. Keputusan untuk mencabut peringkat nomor 2 perguruan tinggi di antara universitas-universitas di Amerika dalam edisi 2022 itu terjadi sekitar seminggu setelah Universitas Columbia mengumumkan tidak akan mengirimkan data untuk Best Colleges edisi 2023 setelah salah seorang profesor matematika baru-baru ini mengajukan pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data pada masa lalu. Calon mahasiswa seringkali mengandalkan peringkat US News and World Report untuk menentukan di mana mereka harus mendaftar ke perguruan tinggi. Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce dalam sebuah pernyataan yang diunggah pada 30 Juni mengatakan universitas itu sedang meninjau pengumpulan data dan proses pengirimannya mengingat kekhawatiran profesor matematika tersebut. Dia menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu untuk tenggat 1 Juli yang diminta oleh US News and World Report untuk daftar Best Colleges edisi 2023. Columbia telah lama melakukan apa yang kami yakini sebagai proses menyeluruh untuk mengumpulkan dan melaporkan data institusional. Tetapi kami sekarang sedang meninjau proses kami dengan cermat sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan, tulisnya. Tinjauan yang sedang berlangsung adalah masalah integritas. Kami tidak akan mengambil jalan pintas untuk memperbaikinya, tambah Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce. US News and World Report mengatakan telah menghubungi pejabat Columbia pada bulan Maret setelah mengetahui ada pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data universitas dan memintanya untuk mengukuhkan beberapa informasi dengan disertai bukti. Oleh karena itu, penerbit tersebut mengatakan telah menghapus peringkat numerik Universitas Columbia dalam berbagai daftar termasuk Universitas Nasional 2022, perguruan tinggi dengan nilai terbaik 2022, dan performa terbaik dalam mobilitas sosial 2022. Dari VOA Washington DC, Saya Leonard Triyono.
VOA This Morning. Follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com.